Това, което всъщност искам да кажа тук е, че ако искате да направите всичко, което Бог иска да направите и да бъдете всичко, което Той иска да бъдете, понякога ще се чувствате самотни. Добре, колко от вас са готови за Словото тази сутрин? Вижте, когато отивам да проповядвам някъде, аз не изваждам просто някакво послание, което да проповядвам. Аз съм целенасочена в това, което ви поднасям и се моля винаги да имам правилното слово на правилния момент. И се моля, докато споделям Словото тази сутрин, защото в Божието Слово има много сила, то унищожава игото на робство от живота ни. Наистина, докато седите и приемате Словото тази сутрин, Бог може да ви избави от робствата в живота ви. Но за да се случи това, трябва да обедините вярата си с моята. И така аз вярвам, искам да вярвате заедно с мен, ако някой тук не е приел Исус, ще може да го направи. Ще се помолим с вас в края на службата. Вярвам, че ще бъдете изпълнени със Святия Дух. Вярвам, че ще бъдете освежени. Ако сте уморени, изтощени и натоварени от каквото и да било, се моля Бог да ви докосне, докато слушате. И се моля за изцеление физическо, умствено и емоционално. Никой от нас няма време за губене. И има много неща, които бихте могли да направите тази сутрин. Много неща, които бих могла да направя и аз, но ние сме тук заедно и Бог е тук и ще се случи нещо прекрасно. Амин. Заглавието на моето послание тази сутрин е да оставим тълпата зад гърба си. Всички ние имаме тълпа. Знаете ли, това може да е тълпата в квартала или тълпата на работа, тълпата в училище. Или може би някой от членовете на разширеното ви семейство, които са вашата тълпа. Всички ние си имаме своя собствена тълпа. И много пъти, когато Бог докосне живота ви и иска да ви отведе някъде, тълпата не желая да дойде. И понякога трябва да вземете решение дали да оставите тълпата зад себе си или да спрете да следвате Бога. Ще започнем от Марк 4, стих 35. И там се казва: в онзи ден, когато се свечери, той каза на учениците си: да преминем на другия бряг. И в глава 5, стих 1 се казва: и те пристигнаха от другата страна. Но какво се е случило между тези стихове? Те преминаха през страшна буря, подобна на ураган. Колко от вас преминават през нещо такова сега? Колко от вас са по средата на бурята? Е, искам да ви кажа нещо. Между тези стихове, 4 глава 35 стих и 5 глава 1 стих, се намира това, което аз наричам среда. Вижте, началото не е трудно. Той идва с вълнението, с ентусиазма на новото. Имаме мечта, имаме визия, имаме идея. Ще започнем собствен бизнес, ще изплатим къщата си, ще се освободим от дълговете си, ще отслабнем, ще тренираме, ще започнем служение. Колко от вас знаят, че не е трудно да ви хрумне блестяща идея за бъдещето? Но нека ви кажа честно и искрено, че са много малко тези, които стигат до другата страна, които довършват започнатото. И това е така, защото не знаят как да преминат през средата. Защото много пъти, когато минавате през средата, сте като учениците. Исус сякаш спи в лодката. Вие се чувствате съвсем сами и ви е трудно. И сякаш нямате подкрепата и насърчението, от които се нуждаете. Но искам да ви прочета моето определение за най-високото ниво на духовна зрялост. И между другото, това, което Бог иска за всеки един от нас, е да бъдем преобразени с образа на Исус Христос. Не просто да бъдем спасени. Не просто да отидем в рая някой ден. Ако това беше всичко, което Бог имаше за нас, в момента, в който повярваме, Той просто щеше да ни телепортира. Той ни поставя тук по някаква причина и това е така. Защото Библията казва, че ние сме лични представители на Бога, Негови посланици. Разширеният превод на Библията казва, че Бог отправя своя призив към света чрез нас. Това е невероятно. Знаете ли, че ако християните се държат така, както трябва, не просто да ходят на църква, а да излязат от църквата. Нямам предвид да напуснете църквата, а да получите там това, от което се нуждаете, за да израснете, а след това да излезете навън. И да живеете, прилагайки Божието Слово. Дори не е задължително да отидете да проповядвате на куп хора, просто живейте според Библията. И ако всички ние правехме това, нямаше да имаме проблемите, които имаме днес. Ако беше така, Исус може би вече щеше да е дошъл, защото светът щеше да е спасен. Преобразен в образа на Исус Христос. И знаете ли, мисля, че всеки, който е призван да проповядва, има определена цел, до която Бог иска от него да достигне. Някои хора са насочени повече към евангелизация. Аз обичам хората да се спасяват, но не бих се нарекла евангелизатор. Някои хора са добри в насърчението. Те не могат да говорят без да насърчават хората и аз обичам да насърчавам хората, но не бих се нарекла мотиватор. Но това, което винаги ми е било на сърце, е духовната зрялост на вярващите. Това е моята задача от Бога – да ви помагам да израствате, за да можете да се наслаждавате на нещата, за които Исус умря, за да ги имате. Нали? В началото на моето ходене с Бога ми беше омръзнало да слушам за всички тези обещания. Аз ги виждах в Словото, но те наистина не бяха реалност в живота ми. И никой не ми казваше как да ги превърна в реалност. Мога да ви насърчавам, но не мога да ви храня само с десерт. Трябва да ви кажа неща, които може би не искате да чуете. Трябва да ви кажа неща, които може да ви накарат да се размърдате неудобно на мястото си. Защото духовното израстване е подобно на физическото. Просто не винаги е лесно. А в Библията има някои неща, за които просто не обичаме да говорим. И едно от тях е страданието. Благодаря ви за чудесния отклик. Знаете ли, забравете. Ето моето определение за най-високото ниво на духовна зрялост. Това е мястото, където се опитвам да ви заведа. Да страдаш, чакайки търпеливо, с добро отношение, доверявайки се на Бога и продължавайки да бъдеш благословение за другите. Ще ви го кажа отново. Бог иска да стигнем до тук, аз, вие, всеки един от нас. Бог не обича да страдаме, но Той обича, когато ние се държим добре, докато страдаме. Вижте, Той иска да продължаваме да имаме добро отношение, да чакаме търпеливо, да продължаваме да Му се доверяваме и което е много важно, да продължаваме да протягаме ръка и да помагаме на другите хора. Вие сеете за бъдещото си добруване, когато протягате ръка, за да помогнете на някой друг. Невероятно е как можем да помогнем на някой, когато не можем да помогнем на себе си. Страданието съпроводено с търпеливо чакане. А търпението не е само способността да чакаш, то е начинът по който се държиш, докато чакаш. да страдаш, чакайки търпеливо с добро отношение, доверявайки се на Бога и продължавайки да бъдеш благословение за другите хора. Сега ще прочетем това много бързо. В онзи ден, когато се свечери, той каза на учениците си да преминем на другия бряг. И отпратиха народа. Никога не съм чувала послание, озаглавено така. Сигурна съм, че е имало такова, но ние ще се преструваме, че аз съм първата, която проповядва това. И като отпратиха народа, взеха го със себе си в лодката така, както беше, и имаше други ладии с него. И се разрази голяма буря, и вълните заливаха лодката, така че тя вече се пълнеше с вода. Това не е бил лек ветрец с малко дъжд, била е страшна буря. А Исус беше в задната част и спеше на една възглавница. Не ви ли харесва това? Боже, къде си? Защо не правиш нищо в живота ми? И те го събудиха и му казаха: Учителю, нима не те е грижа, че загиваме? Боже, не ме ли обичаш? Къде си? Защо не ми помагаш? Защо не накараш страданието да изчезне? Ще кажа нещо, което вероятно няма да ви хареса, но аз не съм призвана да говоря това, което ви харесва, а това, което ще ви помогне. Понякога да бъдете избавени, когато искате да бъдете избавени, не е най-доброто нещо за вас. И дори да не ви харесва това днес, в крайна сметка то ще ви донесе толкова много полза, че ще си кажете: Боже, надявам се да се върне тя тук. Нека повторя. Да бъдем избавени от всичко не винаги е най-доброто нещо за нас. Защото ние не растем, когато животът е лесен. Израстваме, когато Бог е всичко, което имаме. И като устояваме, се чудим защо Той не идва веднага да ни избави. Боже, къде си? Защо, Боже, защо? Кога, Боже, кога? Аз не разбирам какво се случва в моя живот. Това няма никакъв смисъл. Ще ви кажа истината, че ако не обичате мистериите, може и да не си правите труда да общувате с Исус. Защото има много неща, които Той прави в живота ни и които просто нямат никакъв смисъл за нас. А ние обичаме да даваме съвети на Бога, нали? Точно в тези периоди. Знаем точно какво би могъл да направи, за да ни помогне. И той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото: мълчи, утихни, и вятърът престана и настана голяма тишина. Тогава им каза: защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе и те си казаха един на друг: кой ли е този, че и вятърът, и езерото му се покоряват? И те стигнаха до другия бряг. Радвам се, че са успели. Знаете ли, чух някой да казва това и много ми хареса. Надявам се да го разберете. Всеки път, когато автобусът спре, някой слиза. Малко хора го разбраха. Ще бъда практична с вас и ще разберете. Забелязвали ли сте някога в живота си, в бизнеса си, в служението си, каквото и да е, че за известно време се развивате или напредвате, след това стигате до нещо като застой? И след това известно време нищо не се случва. И накрая продължавате. Нашето служение се разрасна на нива. В продължение на 5 години преподавах само 2 домашни библейски групи. В продължение на 5 години всеки вторник вечер получавах 25-30 души в дома си. Не получавах заплата, не печелях пари. Учех също толкова усилено, колкото и сега, когато излизам да проповядвам на хиляди хора. И след това преподавах второ библейско обучение в четвъртък сутрин в дома на друг човек. 5 години, не 5 дни, не 5 минути. 5 години. 5 години са много време. Но когато Бог ми каза: нека преминем от другата страна, Видях това, което правя сега. Но в продължение на 5 години преподавах домашна библейска група. След това Бог ми каза да се откажа от това. Ето, правя нещо ново. Е, Господи, помислих, че съм била достатъчно вярна и сега щяхме да отидем в света. Е, после отидох да работя в една църква и работих там 5 години под нечия власт. И не винаги, даже рядко, бях съгласна с техните решения. Но ще ви дам един безплатен съвет. Не можете да бъдете в позицията на власт, докато първо не се научите да се подчинявате на властта. Всички искаме да бъдем шефове. Но трябва да се научим как да се подчиняваме. И това е друга тема, която хората не харесват. Уотчман Ни казва, че първото нещо, което трябва да направим в момента, в който влезем в една стая, е да потърсим кой е авторитет и да решим да се подчиним на този авторитет. Вижте, аз съм тук и проповядвам днес, но всъщност не съм този, който има власт. Лиза, която е част от тукашното семейство, е тук днес. Така че каквото и да ми каже тя да направя или да не направя, трябва незабавно да го направя, защото това е нейното място. Тук тя е авторитетът. И ако не искате да се подчините на властта, тогава Бог никога няма да ви повиши във власт. Амин. И така, в продължение на 5 години работих за някой друг и се оплаквах, мрънках, стенех, пъшках, говорех зад гърба му. Хайде, нека бъдем честни. И Бог започна да ми внушава, че не мога да правя това, не можех да говоря на другите служители лошо за шефа. И така разбрах тази част, подчиних се, но все още говорех за него вкъщи. Знаете ли, ние се подчиняваме малко по малко, отнема ни много време да го разберем. И след това Бог ми каза нещо, което е важно да чуете. Той каза, не е важно с кого говориш, важни са думите, които нанасят вреда. И така, в края на тези 5 години, вече бях вложила 10 години, все още не съм стигнала до другата страна. Все още съм посредата, в бурите. И тогава Бог ми даде да разбера, че трябва да напусна работата си в църквата. Вземи служението си, отиди на север, на юг, на изток и на запад. Е, това звучи вълнуващо, но никой не ме познаваше на север, на юг, на изток или на запад. И така аз направих единственото нещо, което знаех. Живея в Сейнт Луис и отидох в северен, източен, западен и южен Сейнт Луис. И ви казвам истината. Веднъж месечно имахме група във всяка част на града. И ако някога идваха 100 човека да ме слушат, си мислех, че съм умряла и отишла в рая. Но знаете ли какво? Когато напуснах работата си в църквата, трябваше да оставя тълпата зад гърба си. Когато приех Христос, аз вече бях вярваща, но когато Бог докосна живота ми през 1976 и ме призова да преподавам Словото, тълпата ме напусна, не ми се наложи аз да я напускам. И казвам абсолютната истина, че от всички, които познавах, се сещам само за двама души, които останаха с мен. А всички останали просто казаха, не можеш да го направиш, ти си жена, това не е правилно. Помолиха ме да напусна църквата си. Казаха ми или да млъкна, или да напусна, а по онова време мълчанието не беше опция за мен. И може би не бях права в начина, по който се държах през цялото време, но сърцето ми беше право пред Бога. Толкова силно обичах Бога, че едва издържах и просто исках да проповядвам Словото. Вижте, когато имате мечта от Бога, трябва да разберете, това, че имате тази мечта, не означава, че и другите я имат. Те нямат вашата мечта, така че те не винаги разбират защо се вълнувате. И моите приятели ми казаха, че съм станала религиозен фанатик. Защото вече не искам да правя същите неща, които исках да правя преди. Не исках да я прекарвам цялата си вечер на бижутерско парти с куп жени. Исках да изгонвам демони и да вярвам в Бог. Това, което всъщност искам да кажа тук е, че ако искате да направите всичко, което Бог иска да направите и да бъдете всичко, което Той иска да бъдете, понякога може да се чувствате самотни. Защото не всички ваши приятели искат да отидат там, където Бог иска да ви заведе. И мога да ви кажа, че точно сега, за някои от вас, най-голямата пречка, която имате на пътя си, е тълпата, с която общувате. Ще повторя това. За някои от вас, най-голямата пречка, която имате на пътя си, е тълпата, с която общувате. Това може да са дори хората, с които седите и обядвате на работа. И ги слушате да разказват мръсни вицове, да мрънкат за работата си, за шефа си. А това не е мястото, където да бъдете. Понякога трябва да се откъснете от тълпата. В Псалм 1, стих 1, има много ценни думи. Блажен онзи човек, който не върви по съвета на нечестивите. В разширената Библия се казва блажен е онзи, който не се съветва с нечестивите. Не искайте съвет за своя живот от хората, които не знаят какво да правят с техния. Ако ще получавате съвет, вземете го от някой, който поне живее така, сякаш има някакъв разум. Амин. И в пътя на грешните не стои. И това е важно. И в събранието на присмивателите не седи. Не се събирайте с хора, които клюкарстват за други хора, съдят и критикуват другите. Не е нужно да чувате това. Не е нужно да приемете това. Духът ви се изпълва с тяхната отрова. Така че понякога трябва просто да се откъснете от такива хора и ще ви кажа истината, че когато напуснах работата си в църквата, Бог ме повиши, но аз не се чувствах повишена. Защото аз изнасях по-голямата част от проповедите, когато пасторът го нямаше и църквата имаше към 3000 членове, а след това започнах да правя събрания с 30, 40, 50, 60 души и не се чувствах много повишена. И бях самотна. Докато тичах нагоре, надолу по пътя и отивах на всички тези малки места. И ми беше трудно, бях самотна. Бог не ме избави за 5 минути, или за 10 минути, или за една седмица, 6 месеца, минаха години. Хайде, ще бъдете ли верни, докато Бог не направи във вас това, което иска да направи във вас, за да може да направи чрез вас това, което искате да направи чрез вас? Ще повторя това. Ще бъдете ли верни? Ще преминете ли през трудната част? Ще направите ли това, което Бог ви казва да направите, ако сте единственото човешко същество, което познавате, което е готово да стигне толкова далеч с Бога?